Zatím není přítomen. Což vůbec není pro mě dobré. No ani pro vás, že jo? Tak já to tady...
Zprávy bez cenzury a politické korektnosti vám přináší Svobodný vysílač.
Vážení přátelé, milí posluchači, tato relace vznikla díky vaší pomoci, díky vašim dobrovolným příspěvkům. Děkujeme. Toto je jediný způsob, jak zůstat Svobodným vysílačem CS.
Tak, dámy a pánové, já vás nevím, ještě jsem tady stále, pán inženýr Jaroslav Tichý, že jo, zase komplikace s debilním Skypem u pana Tichého, že tam byla dneska nějaká aktualizace a teď zase před vysíláním se to totálně rozesralo, musím to tak říct, protože to tak je, na jiném zatím stabilnějším a bez debilních třikrát do týdne nebo dvakrát do měsíce idiotských aktualizací, kdy to úplně rozhodí ten systém, tak zkrátka zatím nevíme, jak fungovat. Nepište mi, že máme používat Linuxy, protože no ty... Já nemám přizpůsobený počítač, mám tam Windowsy, paní Tichý myslím také. Stále mi tady ale svítí, nebo nesvítí, jakože zobrazit profil, odstranit skryt konverzaci, odevracit... Zkrátka, pan Tichý mi tady není zobrazen, jakože by byl aktivní a, jak bychom řekli moderňácky, online. Zkrátka, nejde to. A ten debilní telefonní kabel, zase, který tady máme, tak zkrátka slyšíte, že tady to tam leze. Aha. Je divné. Ne. No, uděláme to takhle zprostředkovaně, tak jako máte zprostředkované telefonáty do hovorů klávesnice s Vítkem a VK, tak s Vekou, tak se koukneme na pana Tichého. Ale on by to mohl zkusit Skype z mobilu, ale nevím. Uvidíme, vytočíme, jestli mi to nebude típat, jestli mi to nebude padat. A hold, to tady linka je obsazena, tak pan Tichý s někým teď mluví. No, takže takovéhle srágory se nám tady dějí i mrvére, to je ten debilní Skype, proč to dělá, nevím. Tato debilní platforma možná, aby jsme si to zaplatili a pak to bude lepší, protože je to stále ještě zdarma komunikační systém, že ano, mohli bychom použít možná nějaký Discord, já nevím co všechno, ale nevím, jaký je tam ten hlas je kvalitní a takhle. No takže dámy a pánové, komentované zpravodajství, pan Tichý teď má obsazený telefon, takže vůbec netuším, možná Jarda se s ním spojí a možná to nějak dají dohromady, ale po té aktualizaci u pana Tichého Skypeu. Já to tady zkrátka se s ním nespojím, mě to furt píše, že nepřítomen. Přitom Mládík, pro Cash, alias Sámo, teď jsme si psali před chvilenkou, takže normálně online. Jurek Šustr je taky online. A další lidé, i Simona, koukám, jsou tady na chystání pak od 21 hodin. Takže takhle se to má, no, že pracujeme s tím, co máme. Tak, prachy nemáme, nějaké přenosové zařízení z telefonu do počítače, aby to nešlo fyzickým kabelem, který každou chvilku zavadí kočky a rozhlasují mi to tady. Tak takovou možnost nemám, pokud zase říkám o něčem víte vy, tak dejte vědět. Koukneme se tedy na komentované zpravodajství, jestli se s panem inženýrem dokážeme spojit a tam budou zprávy z Ruské federace, události na Ukrajině, informace z USA a aktuality z EU. Také to novinky od jinout, covid, kočkování a jejich následky a také zajímavosti z domova. Já jenom připomenu, jestli uvidíme, když se nám pan Tichý, jestli se mu to tady s Julkem, s inženýrem Šustrem podaří nějak obnovit, spravit a zprovoznit, tak jestli se dáme do toho, protože odkazy tady mám, takže bych to mohl přečíst já veškeré ty zprávy. Uvidíme, dám tomu ještě 3 minutky a pak, když tak začneme, a pan Tichý by se pak napojil. Zkrátka, jedeme takhle. Tak, co máme? 25. červen, což je dnešek, co kdo by to řekl, dámy a pánové, už 176. den dnešního roku, nebo tohoto roku, 2023, že ano, což je gregoriánský kalendář, víme, že to není náš kalendář, a do konce roku nám zbývá 189 dní, a jmeniny slaví Ivanové, takže Ivanům přejeme vše nej. Já tu mám zatím ode mě připraveny 3 zprávy, nevím, jestli je nedobluji panu Tichému, že Kreml zveřejnil podrobnosti dohody s Jevgeniem Prigožinem, to je šéf, tedy nebo zakladatel a prezident a ředitel a já nevím, co to, PMC, tedy soukromé vojenské společnosti Wagner, což je takový protipol Blackwater Academy a dalším, že ano. Tak, co mají zase Američané na Black Ops a Spec Ops na černé a speciální operace, kde víte, že to pan Tichý volá. Halo, halo, slyšíme se?
No, jako, teď jsem mluvil se švagrem, tady dám u auto a tohle říkám, že jako mi také nepomůže. Jedině byste jim poslal nějaký mail, třeba nějaký vzkaz, jako na který si můžu kepnout a tohle, no, ale to asi u toho nepůjde, že jo?
Je, tak...
Ne.
Tak to teda teď...
To jsme v hajzlu teda, to jsme v hajzlu, protože poslat e-mail teda třeba, no tady mám poslat e-mail.
Ne, to nepotřebuje. Hele, jestli bychom to dali přes telefon, tak já bych vás tady normálně takhle nechal, tak jak to dělám, hold by to bylo přes telefonní spojení, já nevím, jak by to tam šlo. Suprácky.
Tak to zkusíme, no, jestli to půjde, no, ono to jako asi... Ale jeden zkusíme to, no, nějak aspoň, no, to je opravdu, no, to je rozdíl tohle.
Já to tady takto nastavím, uvidíme, zkusím to tady poladit ještě telefon a nebudu na nic šahat, hold. necháme to, jak to je, provizorium. Hold říkám, tak když tak příště musíme vyslat nějaký Discord nebo něco takového.
Mě to vůbec nenapadlo,
tohle,
že by jako něco
k tomu. No, tak mě to taky nenapadlo. Tak dámy a pánové, po nějakých problémech, stále přetrvávajících s panem Skypem, což nám dělá velice často pan Skype, tak vítám tedy inženýra Jaroslava Tichého. Bude to zprostředkovaně mikrofon ze sluchátek a zprostředkovaně tedy do zkrátka do vysílání.
Vážení posluchači, jaksi vina není na mé straně a prostě Skype se s náma hraje jako divné hry, prostě vždycky aktualizují Skype a vždycky to nějak jako dopadne, tentokrát to nedopadlo vůbec, protože vůbec jako vypadne adresář a nejsem se schopen vůbec připojit a údajně nejsem připojen, byť tady jako připojený jsem. Takže pojďme asi k věci jako takové.
Můžeme asi přejít, já jsem přednesl ty body, tak můžeme přejít už prvním zprávám, ať se koukneme na tu Ruskou federaci.
Prvním zprávám, ať něco stačíme, protože už máme stejně ztrátu. Takže já tentokrát vyčneme u zpráv z Ruské federace, Konkrétně myslíme tím, že ne asi tou zprávou, kterou čekáte, ale tím, že Moskva varovala Spojené státy Británii, že pokud řízené střely HIMARS a Storm Shadow, to jsou ty britské, zasahnou Krym, takže Moskva nebo Rusko zasahne je. Otázka je, jestli zasáhne Anglii a Spojené státy, anebo jestli zasáhne třeba nějaké sousedění třeba jejich vojáků, možná odnéžou na Ukrajině, to je otázka. Toto nebylo, jak se upřesněno. Nicméně je zřejmé, že to odpalování těch raket a i to jejich řízení, takže že jsou do toho plně zapojené Spojené státy americké a Británie. Takže tolik tedy je první zpráva. Pokud jde o další zprávy, tak další zpráva hovoří o tom, že Rusko poprvé přímo pohrozilo NATO válkou, pokud se nestane z Ukrajiny, což tedy vlastně chápáno jako přitvrzení postoje Moskvy k západu, a je to na základě vyjádření ministra zahraničních věcí Ruské federace Lavrova. Ten toto vlastně prohlásil po skončení ministerské schůzky členských států organizace smlouvy o kolektivní bezpečnosti, což je teda jakési povnější, jak se říká, na to tedy východu. Jo. Takže je to vlastně druhé prohlášení vysokého ruského představitele po prohlášení ministra obrany Sergeje Šojgu. Takže další zprávy z Ruska hovoří o tom, že Vladimír Putin na ekonomickém fóru Petrohradě pohrozil, že ruská armáda udeří na letecké základny NATO, pokud z ní budou startovat ukrajinské stíhačky F-16, budou mít operaci na Ukrajině. Otázka, teď se dohadují, zda tím myslel Polsko a Slovensko. Faktem je to, že po tomto výroku začalo ve všech 27 státech tak velké přesuny vojenské techniky po vlastní ose. Dokonce britská stanice Sky News otiskla článek, že přímá zahraniční intervence na Ukrajině je jedinou schůdnou cestou pro ochranu ukrajinské ofenzivy před ruským letectvem. Takže oni vlastně k tomu ještě nerozumně vyzývají. A tam jde vlastně o to, že v tom svém projevu v podstatě prezident Putin ten minulý pátek na to ekonomické fórum v Petrohradě tak zopakoval teda ty hlavní teze toho současného přechodu toho globálního světa od unipolárního k tomu multipolárnímu. A ten unipolární je tedy pod vedením řekněme teda těch anglosasů, to je v čele z USA a Velkou Británii v čele teda USA, tak tam je tedy, tam jsou Rockefellerové a případě té Velké Británie, tak tam jsou Rothschildové. Směřuje to tedy do toho nového modelu, do toho multipolárního světového uspořádání a je potřeba chápat konečně, že ta válka na Ukrajině je vlastně takovým bodem toho přerodu toho světa. To znamená zániku toho unipolárního a přerodu do toho multipolárního světa. Takže podle Putina se tomu nešlo vyhnout. Já bych tomu dodal snad jenom jednu věc. Nejde, samozřejmě, když se hrotí jedno imperium, tak jako obvykle to nebývá to jen dál, nebývá to bez vedlejších škod. V podstatě tady jde o to, že vlastně toto souvisí i s takovými kondratovými křivkami. My asi na to uděláme v nějaké době pořád. Pro informaci Kondratěv byl ruský ekonom, který přišel na to, že velké změny v oblasti vědecko-technické, které nastávají zhruba vždycky po 50 letech a začalo to tedy někdy od konce 18. století, ta byla první vlna, tam začaly manufaktury, kde už byly teda první textilní stroje a tak dále. Ta druhá vlna byla, začal parní lokomotivy a tyto věci, to byla polovina 19. století, pak byla další, to byla první světová válka, pak byl vývoj po druhé světové válce a ta poslední pátá vlna měla být v 90. letech a tam to bylo zabržděno. A vždycky to bylo, ty změny, vždycky v souvislosti s souvislosti s vědecko-technickým pokrokem, a jenom pro vaši představu, tak u té první, tam vlastně to byla velká francouzská revoluce. A proč? Protože ve Velké Británii, jak víte, jako oni spolu hodně spolu soutěžili, soupeřili, tak tam už se začali tkát jaksi průmyslově v těch manufakturách látky, to na těch se tehdy hodně vydělávalo a Francie to neměla, protože tam měla vázanou pracovní sílu ještě na polích, normálně ještě šlechta, ještě šlechtě pracuje na polích, takže bylo potřeba vlastně strhnout šlechtu, tak aby vlastně byla uvolněna ta pracovní síla. Obdoba toho byla ve válce sever proti jihu, kdy tam zase došlo k tomu, že pod, řekněme, rouškou jakéhosi osvobození otroků, tak oni potřebují dostat ty černochy z těch plantáží na jihu, do těch fabrik na tom severu. Jinak 1776, tak tam byl, jak víte, tak tam byla americká ústava, která taky mimo jiné předvídala zrušení otroctví. Leč v momentě, když získali jaksi větší vliv a banku ilumináti, tak v roku 1787 upravili ústavu a to otroctví obnovili. A faktem je to, že podle americké ústavy to otroctví vlastně nikdo nezrušil, až teď v souvislosti s těmi změnami a s odchodem od Spojených států, od korporace Spojených států, tak Trump teďka tak vlastně si vrátí k původní ústavě a je tady teprve osvobozeno od otroctví. Takže toto jsou všechno souvislosti. A proč o tom hovořím? Hovořím o tom proto, protože ta poslední etapa měla být někdy v 90. letech. Někdo, kdo se něco pamatujete více, tak víte, kdy byli tehdy Japonci. Pak to vlastně ten vědecko-technický pokrok byl přestupen. Další věci se moc jako dobře nepouštěli. Japonci od té doby stagnují. A ten západ se dohaduje tedy jak dál. A jejich odborníci, někteří ekonomové a analytici přišli už na to, že ten kapitalismus je slepá ulice. A co to přišli? Takže problém je jako co s tím. Oni, když se teďka budou vracet, jako by zpátky, tak je problém jako jinou cestu, protože tam to znamená, že ten vědecko-technický pokrok, že se bude vyžadovat přerozdělení zdrojů, přerozdělení majetku a tak dále, což oni nechtějí udělat, protože s tím by oni přišli současně o moc. Takže ten svět se teďka vlastně dělí na dvě části. Na tu větší, která dopředu půjde, to je kontinuální break, kde se to stále více nabaluje. A na tu část menší, která vlastně půjde zpátky, se vrátí do toho středověku, byť v trochu modernější podobě. A bude se držet v tom středověku, hlavně by nemusel pustit to moc. A do této zatím bohužel točíme i my. Takže jenom abyste chápali vlastně, co probíhá. A vzhledem k tomu, že ten trust toho jednoho člověka, One People's Project Trust, který vlastně vstoupil v 1776, ten navazil na původní ústavu americkou, tak vlastně on podle amerických zákonů byl vlastně podle něj byl zablokován, ale zákona teda zákonníku UCC, tak byl zablokován teda majetek korporacím, státům a bankám a s platností a zkušeností od 23. ledna 2013. Zhruba se s nimi jednalo, teď se s nimi váčí a to je i jeden z důvodů váčení do té Ukrajině. Tak jenom, aby se to trochu viděli a chápali to souvislosti. Takže to je tedy k tomu článku o tom vyjádření, který počíná to potrhenské zbohu.
Jo, já se zeptám, máte v telefonu Skype? Což by nám vlastně pomohlo? Jestli máte Skype v telefonu? Přímo z telefonu?
Já nemám Skype v telefonu, ne?
Tak nic.
Ne, já mám starý telefon, no.
Tak to byl jenom můj nápad. Dobrý, to byl jenom můj nápad.
Já bylo by to dobrý, ale já to jako nemám. No. Tak jako telefon číslo mám, to vám nepoužiju, to není propojený.
No, jasně.
Já nevím, co s tím budu dělat, no musím si něco někdo udělat. No. Dobrý, no.
Dobře.
Dobrý, půjdeme dál. že Rusové zachytili dva ukrajinské drony, které letěly nad Moskvou. A ty prostě po té likvidaci, tak byly havarovaly a potom zpátky po té vesnice Kalininec, ale jako nezpůsobili žádné škody, žádné oběti, podobné takové dronové letadlo vlastně zachyceno nebo sraženo, co tady pokud jsme se Lukina. No, takže to je takto spato, ale to stěžovali samozřejmě na okraji Moskvy, tam na Poravanské škáry a podobně. Další zpráva hovoří o tom, že nastal vývoj, a to teďka bude asi všechny zajímat, a bude to hýbat vlastně z lidmi, to je vlastně jakási spoura, tedy Prigožina a Wagnerovců, s tím, že tedy prohlásil, že armádě se v Rusku bude vrátila spravedlnost a tak dále. A první takové náznaky vypadaly, nebo směřovaly k tomu, že vlastně teda, že dochází u něho k nějakému přímému rozchodu tedy s ruským prezidentem Putinem. On tedy jako hovořil jednak teda, že jde a obsaží Rostov na Donu, což se mu tedy povedlo. Tam žádný odpor nebyl a tam, že teda budou pochodovat jako na Moskvu a tak dále. On říká, že zlo způsobuje vojenským vedením země, že musí skončit. Tam on je, jak víte, tak on je hodně, řekl bych, naštván nebo našponován vůči ministrovi obrany Šojguovi a vůči Gerasimovovi, což je teda šéf generálního štábu. Nejprve tedy proto, že mu údajně teda nedávali potřebnou munici, když dobývali Bachmut, nebo chcete Arčomos, což je to též. Potom později, že když se snad stahovali v rámci výměny jednotek z té fronty, takže snad měli být ostřelováni z ruských pozic, měli být ostřelováni a mělo být zabito 2000 jejich členů, Wagnerovců. Co to takhle je pravda, není, to těžko posoudíme. On teda navíc ještě vyčítá to, že bytečně zničili desítky tisíc životů ruských vojáků, protože to je ještě z té doby, kdy teda ta území, která už byla obsazená Rusy, tak pak je takhle jako lehce, je potom pustili, když se vlastně některé ty úseky fronty byly jako špatně bráněny a oni pak se museli teda ty Rusové hodně stáhnout. Dneska to dobývají znovu tedy, že řekněme takto. Takže on jako říká, že prezidentská autorita, vláda, ministerstvo vnitra, rozvadia a další oddělení, takže budou jako fungovat jako nadále jako dříve, že se vrátí pak do první linie, armádě, že bude vrátila spravedlnost pro celé Rusko a tak dále. Čili jak se ukazovalo, tak brojí pouze proti ministru obrany Šojguovi a vrchním velitelům ozbrojených sil generálu Gerasimovovi. To byla taková první informace, která teda vyplynula a pak se to dále tedy začalo vyvíjet. A v podstatě reagoval na to tedy Vladimír Putin, který hovořil o tom, že to je zrada, bodnutí do zad, že dává rozkaz k reorganizaci revolucionářů. Nicméně nejmenoval nějak jako zvlášť Vladimír Prigožina. Prigožin se říkal, že není úplně postání, ale pochod spravedlnosti. Takže jinak Putin pronesl velký projev o bezpečnostní situaci v Rusku, Wagnera ne, jako nemenoval. Prigožin se naopak tedy obvinuje ruské ministerstvo obrany a vedení tedy armády. Takže je to jako velmi zajímavá situace s tím, že ti, kteří jsou zodpovědní současnou situací, jsou potrestáni, budou převedeni před zákon do Ruska a tak dále. Takže Prigožin řekl, že chce sesadit vedení ruského ministerstva obrany kvůli jeho údajné nekompetentnosti a veřejně i viděl z Rostova, kde má teda ruská armáda ze svých velitelství. Odtud měl údajně, když to šli obsazovat, tak odtud měl údajně se zválit urychleně jak Šojgu, tak snad i Gerasimov. Dále se dodala výzva k občanům Ruska, což teda vydal Putin, kdy apeluje na občany Ruska na personál odbrojených sil, demonstrujících orgánů, speciální služeb na vojáky, velitelé, kteří bojují, odráží nepřátelské útoky a tak dále. A aby teda se nenechali zatáhnout do nějakých kriminálních dobrodružství, nebyly dotačeny, jestli se závazno začalo odbrojené spoury a tak dále a tak dále. Bojeme za život, bezpečnost našich lidí, za naši suverenitu, nezávislost, za právo být a zůstat ruským státem s tisíci letou historií. Takže připomíná tam také tu situaci na konci první světové války a ruskou revoluci, takže říká, nedopustíme, aby se to opakovalo, budeme chránit naši lidi, státnost a tak dále. Včetně teda jaksi té vnitřní zrady výpadlé. Pokračilo to dále ještě, ten vývoj byl zajímavý, protože Wagner, respektive tedy Prigožin, reaguje na Vladimíra Putina, přerušuje vztahy nejdříve údajně s Kremlem, říká, že budeme mít brzy nového prezidenta. Z posledních zpráv se ukazuje, že prostě ten tyto zprávy, že byly hacknuty, že to nebylo od Wagnera, to je velmi zajímavé toto, že to nebylo od Wagnera. A tady jakože přerušuje veškeré vazby s ruským vedením a dokonce tam je hovořeno, že Putin udělal špatnou volbu, tím může pro něj, protože bude mít nového prezidenta a tak dále, a tak dále. Když to budeme sledovat ještě dál, ještě to posuneme kousek, tak Prigožin říká, zastavíme se, chceme se vyhnout krve proletí a náhle denně přijímá Lukašenkův návrh a Lukašenko má dělat jakéhosi zprostředkovatele mezi ním a Putinem. Tak to mě jako pobavilo v celku jako nejvíc, ale dobrá. Je to nějaká hra. Bojovníci Wagnerovy skupiny se vrací na základny. Nakonec se ukázalo, že z těch 40 tisíc tímho pochodu 25 tisíc, pak to bylo 7 tisíc a tak dále. Takže takové ty zážitosti, že tam v Moskvě a ještě na některých dalších městech armáda do ulic a teď ukazujeme, jak na kraji Moskvy jsem měl nějaké snímky, jak tam byly s pytlou, s pískem, kulometná staveviště a mají tam kolem na trávníku a podobné věci, no tak myslel jsem si o tom včelku jako své. Dále, když to posuneme, tak se ukazuje, a teď byla ta otázka taková, jak velká hra to je. První takové patronové hry, po mém soudu, je takové, že se domluvil Putin s Prigožinem, aby teda v podstatě se mohli zbavit teda Šojgu a Gerasimova, protože si opravdu jejich výkony jsou tady v tomto konfliktu slabé, možná ani to ne, dokonce se hovoří o více než slabých výkonech a dokonce se dodává už těch souvislostí tím, že kože hrajou pro druhou stranu a podobně. Ukazoval se teďka ze Spojených států, že Prigožin, že byl údajně navrbován MI6 britskou a CIA a já ještě nevím, asi 3-4 ty služby a že byl zaplacen a já nevím, co všechno a že vlastně sice to měla být hra jako po domluvě s Putinem, ale že pod touto rouškou, že on udělal jako skutečný převrat a že se k tomu teda přidají ty další, ta pátá kolona v Rusku. Podle dalších zpráv, ale které jsou, tak se ukazuje, že tady s tím se počítalo. Putin, že byl dopředu informován Aliancí země, nebo Aliancí světa, chcete-li, byl na to připraven. A hrál tu hru tak, že toto jako bude akceptovat, ale přitom, že vlastně to nechají dojít tak daleko, aby se tam odkopali ty takzvaní podpindosníci, nebo prostě ta pátá kolona v Rusku. A aby teda to mohli teda vzít jedné vody na čisto prostě proto, protože tam byl vyhlášen mezidobý výjimečný stav, aspoň v některých těch oblastech, takže tam pak bude zasahovat armáda, jako je policie, o které teda tam obecně není jako nějaká velká nebo velký jako dojem. A hovoří se o skorumpovanosti a tak dále, za to taky nebo není jako nevodný. No, ukazuje se teďka podle úplně posledních zpráv, že by byla otázka, do které té úrovně je ten Prigožin zasvěcen, ale ukazuje se, že byl zasvěcen až do té třetí, to znamená, že hrajou i tu boudu tady na ty zahraniční služby a na ty místní, kteří teda teď se měli tam odkopat tu pátou kolonu, takže to hrajou od počátku jaksi spolu a je to jako docela dobrá, jako, je to více dimenzionální šach, takzvaný, jo. Hrajou na několika šachovnicích a je to nějaký jako prostě patrek, takže to je takový zatím poslední vývoj, teda, který je. No a některých těch zpráv, ty zprávy se různí, protože teď nějaké Gerasimov, potom teď zpráva není o Gerasimovovi a je otázka, jak je to s ministrem Šojvu, to je jako věc, to zatím jako nevíme úplně, jak to je, protože zprávy se různí, takže jako uvidíme, jako, jak to je. Dokonce jsou zprávy, že by měl být odvolán z funkce, že zavolán o interní vyšetřování, takže v izolaci, má osobní stráž a tak dále, tak dále. Já jsem myslel ještě v kanceláři nějaké zpomoděry velké. To je pravda, nebo není jako opravdu novin, ale zdá se, že Gerasimov bude muset vyšetřit, že bude muset vstoupit. Takže místo něj by měl zřejmě nastoupit gubernátor Tlustské oblasti Alexej Dumin a místo Denise Šojgu a místo Gerasimova zřejmě generál, teď je vypadlo jméno, ten, co přišel z té Sýrie. Surovikin. Za to tak to bude nebo nebude, jsou to velmi čerstvé zprávy, může být ještě lepší svizák, ale tolik teda tady k tomu současnému vývoji, aby posluchači měli teda nějakou představu, jak to asi teď tam momentálně probíhá. Pokud jde, my se k tomu nedostaneme dále, pokud jde o ten vývoj na té ukrajinské frontě, tak tam se nezdá, že by Ukrajinci byli schopni tady tohoto vývoje, jak si využít, oni to pokusili, ale jako příliš neuspěli. Jinak Wagnerovci, my se k tomu dostaneme, když se teďka měli přesouvat do Běloruska, protože se čeká útok Ukrajinců na Bělorusko. Také se za chvilku vysvětlíme proč. Takže přejdeme teďka na Ukrajinu. Vidíte, že jsou ty informace, že tady teď to letí všechno, že to bude rozdělit ten tém, nepředu. Jinak, pokud je o tu Ukrajinu, tak nejprve před několika dny Ukrajinci potvrdili, že údajně prolomili první ruskou obranou linii, dobili ze smrti pěty chatky. A jestli to je na pět chatek, tak si asi můžete představit, co to je za velké vítězství. Nicméně to údajně mělo být samozřejmě s obrovskými ztrátami. A tak si asi můžete představit, co to tak, ale je to první územní zvěř, takzvaný. No, velké ztráty tam, těžké ztráty na obou stranách, nicméně měl to údajně jaksi směr útoku na Maritopol, to je dole na jihu. Další zpráva hovoří o tom, že naopak v Novodoněcku, to je o něco výše, takže Ukrajinci, že vůbec velkou porážku ztratili 50 tanků, protože vjeli do ruské pastě, oni prostě ustupovali, nechali je vyjet za sebou, tam je uzavřeli a v Robotném ze 120 Ukrajinců se zachránili 3. Jo, takže a následně potom zase došlo, takže tam žádné pokusy prorazit ruské linie, to nebo do Německu a v tom Záporoží nevyšly. V obou místech vlastně stovky mrtvých po nich a hodně zničených západních obrněných vozidel. Takže i když tedy v tom Novodoněcku tam byla, jako říkají, zduživý odpor, zduživá ofenziva, více než 50 ukrajinských vozidel, tanků nebo BVPček západní výroby, tam skončilo, tak neuspěli. Já jenom pro informace posluchačů, kteří případně tam neznají, jak to tam vypadá, tak Rusové tam udělali po celé délce, snad dokonce tam. Několik set nebo dokonce až 2000 kilometrů, tak tam udělali obranné linie, ty jsou ve třech zprávách. Takže jenom u těch pěti chatek na chvilku to prorazili, za chvilku to ty Rusové zase zpátky dobili, pak to asi nebyli Ukrajinci a teď zase nebyli Rusové. A mezi tím se tam padá hromada lidí a na obou stranách a vlastně ty Ukrajinci potřebují teďka před schůzkou zemí na to, protože potřebují nějakou matatelný výsledek nějaký, že teda někde nějak postupují se ofenzivě a k tomu se ještě dál dostane, protože je těžko jako jí hledat. Takže vidíte, že ta řežba je opravdu hrozná a tady i ty zahraniční komentátoři hovoří o tom, že přes opravdu minimální území zisky, které Ukrajinci dosáhli, takže zaplatili nepřiměřeně vysokou cenou. A že ty ztráty jsou velké a jsou velké jak na materiálu, tak na lidech. My si k tomu pozdělali, řekněme, protože například skupiny, ten to je schopený vyčíst, to také pak bude udělat. Takže dál, další záležitost je taková, že Rusové udělají protiútok na Doněck a dál, jako směrem k Luganské hranici, myslím tedy ven z Luganské republiky, a to na Liman a dále a na Kupiansk, kde zaútočil náhle překvapivě 15 000 Rusů. Takže to donutilo Ukrajince, aby stáhli zase dvě divize z toho jihu, aby šli posílit tedy tady tuto frontu, protože oni už nemají dost jako lidí. Oni nemají dost lidí ta situace se dále vyvíjí a ty ruské jednotky se snaží přežít iniciativu, shromáždí síly, podnikají aktivní útok, je tam vysoká úroveň bombardovací aktivity, pokračují prudké boje. Toto sama říká náměstkyně ukrajinského ministra obrany Hanna Maliar a ta je známa spíš tím, že vydává velmi optimistická prohlášení, která nejsou ani často pravdou. Takže tady ona říká, že na Limana, na Kupiansk, že je situace, že je velmi obtížná a tak dál. Takže asi můžete věřit, že asi opravdu bude. No, další informace hovoří o tom, že Rusové tvrdí, že dobyli zase zpátky pětichatky v Záporoží, vyhnali Ukrajince. Zase ukrajinská armáda utrpěla při našem útoku značné ztráty, ztratila přestupci tanků a obraněných vozidel. Konkrétně tady, jak si těmi, kdo útočil, měly být cíl 19. divize ruské. A vlastně obsadili zpátky tu vesnici pětichatky, což byl dosud jediný významnější jakoby tedy úspěch teda těch Ukrajinců, by to vojenský jako zase žádný velký význam tedy nemá. Takže vidíte, že tam se ty boje jsou úporné. Důležité je, že vlastně oni de facto neprolomili tedy tím pádem ani jednu z těch cílů jiným. Jo, takže další zpráva hovoří o tom, že Rusko leteckou zastavilo útok na Melitopol těžkým bombardováním, kdy byly zasaženy tím bombardováním zálohy a velitelství Ukrajinců. Další německý Leopard 2 A6 spadl neporušený v rukou Rusů. A tady je prostě potřeba si říct, že to ruské taktické letectvo využilo své absolutně vzdušné převahy a bombardovalo stíhačkami SU-24, SU-25 a SU-34 na ukrajinské předsunuté velitelství ve městě Orechov. To je ukrajinská část Záporoží. A také základnu 47. záložní ukrajinské motorizované brigády. Navíc ještě ty ruské lodě odpalovaly řízené celý kalibr z Černého moře, zasáhly cíle v Oděse, Chersonu a Záporoží. A jinak také ještě z Mariupolu byly vyslány kamikadze drony, které zasáhly cíle Oděské oblasti. Takže vidíte, že tam ta řežba pokračuje prostě dál. A dále se hovoří právě o té těžké ruské ofenzivě i směr na ten vzpomínaný Liman a Kupiansk, kdy kam teda Kyjev honem přesunul dvě brigády ze Záporoží, aby zabránil prolomení fronty. Takže tady naopak nejde o to, že by Ukrajinci prolomovali nějakou frontu, jde o to, že naopak Rusové je prolomně jinde jejich frontu. Teď jde o to, že ty Ukrajinci se snaží vytvořit sami někde nějaký směr další útoku, aby teda tam, kde to mají Rusové slabší tedy a pádem, kde by měli jako větší šanci proniknout. Takže například to ostřelové ruské pohraniční město Baliaky vzděl. Nicméně ten ruský sbor náčelníků štábu tak vypracovával plán, podle kterého si ruské síly a začne ta ukrajinská protiofenziva zvolí jiný bod k provedení vlastní protiofenzivy. To znamená, pokud teda by ty Ukrajinci udeřili to Záporoží, tak ty Rusové by pak udeřili v Chersonu, protože si domnívají, že Kyjev nemá Rusa, tak si ho prověděl ty na to je to postavené. No, půjdeme ještě dále s těmi zprávami. Další zpráva hovoří o tom, zase úplné znovudobytí pětichatky v Záporoží Rusy, divoký ruský útok také prostě. Ukrajinská protiofenziva zatím nepřinesla žádné podstatné vítězství. Jinak pro představu ta věznice Pětichatky, ta je vzdálená od hlavní obranné linie Rusů 15 kilometrů. Oni už žádné linie nejsou, že by byla někde ta linie za rohem. Ještě daleko 15 kilometrů ta hlavní. A ještě před ní je nějaká další. Takže ty Ukrajinci chtějí prokázat nějaký úspěch bez ohledu na to, jak malý by byl, hlavně aby teda dali nějaký příběh k západním médiím, aby si to mohli pouštět v hlavních zprávách, vytvořit tam jaksi příslušné naladění a tu západní veřejnost jaksi poněkud, jak si říká, lakovat, klamatý, ale jako zatím není jako moc jaksi, co by teda tam dali k tomu. Takže jinak ještě za zmínku stojí, že kromě toho velké ruské útoku na Liman a na Kupiansk, takže ruské letectvo před začátkem útoku zničilo velké muniční sklady v Kupiansku, který je významným dopravním uzlem v regionu. Půjdeme ještě dál z těch zpráv. Další zpráva hovoří o přiznání Vladimíra Zelenského s tím, že říká, proč útok postupuje pomaly, my jsme si přáli, už je přes 10 000 krát Ukrajinců. Ono, to je několik dní zpátky, to je z 20. Říká, postoupíme na bojiště způsobem, který považujeme za nejlepší. Jestli je toto nejlepší, nevím, protože ty ztráty už narostly přes 13 000 vojáků. Takže je to předmětem i jistého zpochybňování nebo pesimismu začínajícího jaksi v těch západních médiích. Jinak další zpráva hovoří o tom, že takzvaná všeobecná armáda Ukrajiny prohlásila, že ti, kteří mohou nosit zbraň, by se měli dostavit, protože neúspěch toho protiútoku, o kterém jsem hovořil, tak vyvolal v Kyjevě paniku, protože ty Ukrajinci mají velké nenapravitelné ztráty, takže teďka dochází k všeobecné mobilizaci všech práceschopných mužů, kteří mohou vzít do ruky zbraň. Takže v tom Kyjevě dochází teda k panice a všichni bojeschopní muži se mají do 10 dnů přihlásit na vojenském registračním úřadě. Takže vidíte, že tam ta situace je opravdu hustá. Další zpráva hovoří o tom, že ten postup na ten Kupián se stane Rusů, že byl velmi rychlý, že dobili Šinkivku a Petropavlivku, to jsou osady před veslinou Kupiánska, že už jsou ubrány města. Takže další Leopard 2 zmizel na konci Záporoží, byl zase odvezen a jinak na Krymu byl zasežen most, ale ne ten kerkský, ale jiný most, tam byl, je tam díle ve Vozovce, ale bude to opraveno a jezdit se tam dá. Jinak, jak to vypadá, tak je přesunul 80% svých dostupných sil na fronty Záporoží a na frontu jižního Donbasu. Takže se zdá, že to Kupiansko-Limanské není dostatek sil. Takže se uvidí, protože ty Rusové jsou na okraji města, pokud budou pokračovat se stejnou intenzitou, tak a okamžitě zahájí operaci k dobytí, tak mají jako velkou šanci to rychle provést. Jinak ten Kupiansk, pro informaci, je město s 30 000 obyvateli, je ale všechny žádné nějak zvlášť velké, ale je strategicky velmi důležité, protože největším dopravním uzlem Charkovské oblasti. A pokud ho Rusové dobydou, tak ho mohou použít jako logistické centrum i za účel dobytí Limanu. Takže to je tato zpráva. To je ještě chvilku dál. A další zpráva hovoří o tom, že hovoří se o peku na Ukrajině. Rusko letectvo zasahlo ohniska západní zbraní hypersonickými raketami Kinžal. Bombardovali od Lvova v západě po Cherson na jihu a vlastně pokračovali v realizaci, jak se zdá, tak úspěšného plánu ruského generálního štábu, který zničí západní zbraňové systémy a munici dříve, než se dostanou k frontovým silám na frontě Záporoží a Donbas. Konkrétně byla zasažena města Lvov, Chmelnický, Ternopol, Cherson, Dněpropetrovsk, kde se nacházejí místa koncentrace a přepravy západní techniky. A jak se ukazuje, tak ty Rusové mají teď velmi dobrou spravodajskou síť a přesně určuju polohu těch západní krajů systému té munice. Nevím, to takové střílej. Dříve to bylo hlavně teda na infrastrukturu, teď je to na munici na Ukrajině. Další zpráva hovoří o tom, že já už jsem o tom hovořil, že teda je vyhlášena teda ten Kyjevem všeobecná mobilizace a všech vojenských mužů. Takže to se týká i teda těch, kteří nedostali tím mobilizační rozkaz. A ta náměstka ministra obrany Mariárová tak jako říká, naše síly nadále účinně odráží postup ruských vojáků, říká. A ukrajinské síly na jižní frontě postupně postupují vpřed a zaznamenáme se částečný úspěch, odrážíme nepřítele a stabilizujeme frontovou linii. Tak postupují nebo ustupují. Jo, to je asi podobně, jako když vyrovnávali frontu Němci jako u Stalingradu, jo. Taky vyrovnávali a ustupovali. Takže tady určité věci jsou jaksi dosti podobné. Pak tam je to, že od 4. tohoto měsíce mají Ukrajinci už 13 000 obětí. No, takže, a jak říkal ruský prezident Putin údajně, tak co nejdříve nebo brzy dojdou bojovníci. Takže tolik teda k tomu. A zřejmě jako na to se asi také hraje. Otázka, co bude potom a kteří vojáci a odkud potom nastoupí. No, protože pořád platí ten Houstonský projekt, kde ty Slované se mají vybít jako navzájem. No. Dobrá informace je od, nebo analýza od analytika Rostislava Iščenka, který hovoří o tom, že Ukrajina se připravila k napadení Běloruska, protože oni potřebují nějaký úspěch a on říká, ukrajinská armáda drasticky snížila svou aktivitu na jižním směru, útoky spíše imituje, než aby je prováděla s plnou vážností. Teďka. A akce skupin osvěd maximálně jedné posílené roty zimně nemohou vést k průlomu obranných linií, které nebyly prolomeny ani ofenzivou několika posílených praporů. A, takže Kyjev řeší problém současně předvádění ostrých bojů a ty skutečně ostré jsou a zároveň čecilní rezerv. To znamená, snižují počty vojáků, kteří jsou vystaveni do boje. No, takže to je jako jedna věc. Další záležitost je o tom, že ani na těch dalších úsecích té fronty oni v podstatě nemají velkou šanci uspět. A tak jako říká, je jasné, že nové 10 000 lidí na ruská opevnění nemá smysl. A kdyby se za pár týdnů podařilo postoupit v úzkém klínu, řekněme o 10 km, tak veškerý úspěch budou anulovat ruská videa z frontové linie, na níž budou stovky spálených vozidel a 10 až 15 tisíc ukrajinských mrtvol. Takže takový úspěch by byl horší, než přiznat porážku útočných sil už teď, ani by se čekalo na nejhorší. Možná zasáhnout ruské území Bělogorodské nebo Brianské oblasti také nevěstí nic dobrého, protože tam na ochranu a posílení hranic byly povoleny další jednotky. Takže to by nedopadlo pro ně dobře. Takže jako jediný směr, jak si kde teda mohou zaznamenat nějaký úspěch, tak je Bělorusko. Proč Bělorusko? Tam jde o to, že početní stav běloruské armády od roku 22 mírně přesahuje 60 tisíc mužů. Prudce zvýšit početní stavy armády není možné, je třeba mobilizovat lidi a také vycvičit, vybavit výzbroji a tak dále. Zachovat přitom vyváženou strukturu ozbrojených sil. Takže v současné době činí se skupení sil na území Běloruska společně s Ruskem, který tam má, víte, nějaké vojáky, podle různých odhadů 100 až 120 tisíc mužů, jenže problém je v tom, že 40-50% sil, které dělají ruské jednotky, tak se skládá především z těch posilových a podpůrných jednotek, jako je protivzdušná obrana, letectvo, systém elektronického boje, dělostřelectvo a podobně. A teď i nově teda taktické obsluha taktických jaderných zbraní. A to znamená, že bojových jednotek, tanky, motorizovaná pěchota, polní dělostřelectvo, které by měly tvořit frontu, nyní je tam tak 50-70 tisíc. Jo. A to je ale dohromady. I teda se ministrně Bělorusy. A takže teď je otázka, kolik může Zelenský urychleně povolat a tam říká, že 70 tisíc mužů. Takže tady už to dává nějakou logiku a tady by měl šanci, protože krom toho má Zelenský ještě dalších 40 tisíc záloh nevyužitých v té ofenzivě na jihu, které teďka jako už teda dále jako nenasazuje. Takže když to teda vemou, tak v tom běloruském směru můžou shromážit až 100 tisíc ozbrojenců proti 20-30 tisícům Bělorusů a zbývajících 40 tisíc musí teda být ponechat na polských a pobaltských hranicích, protože je značně nepravděpodobné, že by Ukrajina zahájila agresi sama, tam se čeká, že na ně ještě vpadnou ze západu Poláci. Takže tam jako je značná šance na úspěch, což teda teďka je žádoucí pro tu Ukrajinu, aby teda teďka před tím summitem toho natal, tak aby teda vlastně ukázal nějaké výsledky. Takže uvidíme, jak to bude vypadat, ale počítejme s tím, že tam zde počítat nějakou rozsáhlou provokaci. Takže to je tato zpráva. Poslední zpráva z Ukrajiny. Kyjev zahajuje útoky s využitím nepokojů v Rusku. Wagnerovy jednotky odchází na frontu. Skromné výhody pro ukrajinskou stranu. A ten Kyjev ale nedostal žádný velký výsledků po té, co narazil zase na tu zeď té ruské obrany. Takže ty jednotky Wagnera to odjíždí z Rostova na Donu do Luhansku, aby tam posílili ruské síly, což bylo součástí dohody mezi Prigožinem a Lukašenkem. Takže uvidíme, jak se celá ta záležitost tam bude vyvíjet dále. Toto je z toho východního směru ode mne všechno a pojďme dál. Další zprávy jsou ze Spojených států. Tam jich je teda také hodně. První blok zpráv je ten takzvaný trailer na dně moře, kde se teda ztratila ta ponorka, která připravovala ty turisty k vraku Titaniku. Těch turistů vyjasnilo se, že jich tam bylo 5 plus řidič té ponorky. Ten vrak lodi se nachází v obce 3800 metrů na dně Atlantiku, asi 600 km od pobřeží Newfoundlandu v Kanadě. Takže to je jako první zpráva. Další zpráva potom, když se teda to, ten Titan, jak se jmenuje ta ponorka, když se ztratil, tak tam byly nejdříve jako několik, měli vzduch asi na 4 dny. Byli v tom, jak se ukazovat, tak tam byly 2 miliardáři. Bylo několik scénářů, co teda, k čemu tedy mohlo dojít. Pak jak se ukázalo, tak jeden z nich teda myslím, že byl pravdivý. Nicméně pojďme na to po pořádku. Byla taková záležitost, že teda si udělali projížďku po výpraku Titaniku, tam byla skupinka výzdenka $250,000, to je jako hezký to. Nicméně mezi nimi tam byl slavný miliardář britský Hamish Harding, dále francouzský průzkumník Paul-Henri Nassolet, generální ředitel společnosti Oceangate Expedition, Stanton Rush, to byl shodou okolností té společnosti, která nějakou ponorku vlastnila, my se k němu ještě dostaneme, a další. A tam byl duším vždycky multimilionář ze synem. Dostaneme se k tomu. A vtip je v jedné věci. Vtip je v tom, že tam bývalý ředitel té společnosti už v minulosti toho naše upozorňoval na to, že ta ponorka jednak byla z uhlíkových vláken, že to není ideální materiál. Navíc ta ponorka už měla několik ponorů a tam samozřejmě těmi ponory a tím tlakem tak tam hrozí určitá poškození. A navíc, že tam jsou zajištěna bezpečnostní opatření potřebná. Ten řekl, že to je vyhazování nákladů zbytečných a toho ředitele nebo ředitele vyhodil z práce, ho vyhodil. No a teď jsou to ponorky vlez a jako stalo se mu to osobní, když to jako velmi tedy zkrátím. Samozřejmě jsou tam některé další věci, protože se ukázalo, že teda ta pobřežní stráž našla trosky té ponorky, kousek zády a nějaký nastavec. Podle všeho to implodovalo, to znamená tím tlakem, že to jako prostě se to neexplodovalo, to by to vybouchlo, ne, ale to prošlo jako dovnitř. Takže říkají, že prostě ty lidé, že byly ve vteřině, že byly mrtvý. Jinak ty trosky byly nalezeny vzdálenosti asi 490 metrů od přídě teda té výletní lodi. Takže tolik teda tady k této smutné záležitosti. A jinak ten Titanic, jak jsem říkal, myslím, je 3800 metrů hluboko pod vodou, on je vůbec zázrak, že už teď se takhle hluboko vůbec jako někde může podařit. Jsou takové hlasy, že vlastně toto, že to není zcela náhodou, protože někteří z nich jsou byli členové Světového ekonomického fóra, dokonce je tam nějaký příbuzenský vztah manželky jednoho z nich k někomu z toho, kdo zahynul na tom Titaniku. A že údajně celá toto akce, že má vlastně připoutat novou pozornost na to, jak a proč byl ten Titanic vlastně potopen. Já jenom v krátkosti řeknu jenom něco málo. Teprve nebyl to Titanic, a byl to Olympic, který, u kterého přehodili oni ceduly. Ten Titanic byl nově vyroben, ten Olympic byl nějaký už jako starší. To tam jenom nějaký snad pojistný podvod, ještě ruku v ruce s tím. A to je jako první věc. Druhá věc je taková, že tam měli tehdy tři multimilionáři američtí, kteří byli, to byl Guggenheim, Strauss a ten třetí, ty si nespomněl trochu pořádu. A ty byli proti tomu, aby vlastně Rothschildové další Angulové, Matějové, aby vlastně převzali ET jako soukromou finanční instituci, která přichovala finanční instituci. Oni je pozvali, ty tři pozvali na tu loď, a Astor byl ten třetí, ano, Astor. A jak je pozvali na tu loď a že to tam pojedne, to bylo jako možná jako špičková prestižní záležitost, že to tam pojede to loď a tak dále. A že to pojedne při té plavbě, leč oni sami nenastoupili a tady s těmi třemi se potopila. Jde o to, že se asi i tato, toto je vlastně předmluva k tomu, aby se i tato záležitost znovu otevřela. A co se i tady v této záležitosti ukazovat, jak ty věci byly. Takže to jsou velmi zajímavé záležitosti, protože teď se podívejte, jak všechno vlastně vyplavává jako postupně na povrch. Hovoří se taky mimo jiné o tom, ještě o dvou věcech. Jedna je, že tam měl být údajně povolil nějakých 17 šroubů, jaksi aliance nebo bílé klobouky a tak dále, jsou do toho opány. Druhá zase je trošku jiného charakteru, která zase hovoří o rituálu vlastně, který teďka souvisí s letním slunovratem, rituál obětování a tak dále, tak dále. Ale to nechme jako spekulacím, to bych se jako nerad pouštěl. Takže další zpráva, když odejdeme od té ponorky, a vrátil se k té Ukrajině, tak Scott Ritter, známý už odborník a bývalý zpravodajský důstojník a zbrojní inspektor OSN, tak se znovu vyjádřil k Ukrajině a tvrdil, že tam prostě ofenziva selže. A on říká, Rusové ničí třetí armádu, kterou na to vybudovala na Ukrajině, proti ofenziva selže. A říká, nebude žádná čtvrtá armáda, protože už není žádné vybavení, které by bylo možné dát, říká Scott Ritter. A říká, právě teď Ukrajinci ztrácí vybavení v hodnotě 70 až 100 milionů dolarů denně. Říká, víte, kolik vrtulníků Ukrajinci se střelili? Nula. To znamená, že nemají protivzdušnou obranu, protože Rusové ji rozbíjejí. To je vražda, říká, to je masová vražda. A tam říká, že prostě, že je to, bude to problém i to financovat, navíc už ani ta výstroj a výzbroj není. A on říká, první armáda byla zničena Rusy v červnu. Druhá armáda byla zničena Rusy loni v říjnu. Třetí armáda je připravena, je tam a Rusové také ničí. A čtvrtá nebude, protože už není žádné vybavení, které by jim bylo možné dát. Takže toto je pohled Scotta Rittera. Půjdeme dál. Další zpráva, opět Scott Ritter, hovoří o panice v Bílém domě, kde říká, že Joe Biden a další představitelé americké administrativy začaly panikařit po slovech ruského prezidenta Putina o vybavení ozbrojených sil Ukrajiny, které bylo zničeno během protiofenzivy. A říká, ruský prezident Putin má průběh toho konfliktu na Ukrajině plně pod kontrolou. A Biden propadá panice kvůli zničené technice ozbrojených sil Ukrajiny, jak říká Ritter na YouTube. a na kanálu Judging Freedom. A říká, Putin vyřízil Ruska a nic ho nemůže znepokojit. Porovnejte to s ostatními na západní straně. Takže on říká, ten Biden ani nemůže vystoupit před těmi sponzory, ani by propadl hysterii. Takže a on říká, podívejte se na to Petreuse, to je ten bílej generál, jak tehdy velel ten intervenci v tom Iráku, a myslím, že to byl právě on, tam v té lahvice ukazoval ten tu tajnou zbraň, nebo ten tu biologickou zbraň, ten co údajně mají ti Iráčané, on tam žádná nebyla, byl v tom nějaký prášek, když to někde ukazoval tam v OSN, či kde, nebo v amerického kongresu. No, takže to je teda, takže on říká, podle jeho názoru, tedy Scotta Rittera, pokusy ozbrojených sil o provedení protiofenzivy selžou a odvetné údery ruských ozbrojených sil povedou k osvobození všech nových ruských regionů a vytvoření nárazníkové zóny kolem nich. No, takže uvidíme. Tam jsou ještě pak další zprávy, kdy dokonce Putin jako hoří, že žádná Ukrajina nebude. Říkám se víc celé, takže uvidíme. Další zpráva, další vyjádření amerického důstojníka Davise o ukrajinské ofenzivě, kdy říká, že Ukrajinci prohrávají na celé čáře. Říká, jak tedy funguje to Surovikinova linie, to je ta obraná linie, tři pásma. Jinak ten Daniel Davis je bývalý podplukovník americké armády, takže také asi patří, že si lidi, kteří vědí jako o čem. Takže vidíte, že ani na tom západě, že jako máme ty odborníci už jaksi žádné velké úzrce nedělení. Deník Moon of Alabama, čili alabamský měsíc, píše, že Spojené státy přiznávají porážku ve válce proti Rusku a Číně, už píše, a říká, že v konfrontaci s realitou života ta Bidenova administrativa posledních let přiznala porážku ve dvou svých nejhorších a nejoblíbenějších zahraničně politických hrách. A říká, že po více než 20 letech snahy o dosáhnutí jaksi cíle, to znamená integrovat Ukrajinu do NATO a rozmístit na Ukrajině americké jednotky a své zbraně dostat Moskvy a tak dál, takže Spojené státy hodili ručník do ringu. No, takže to je jako další zpráva. A jinak tam se údajně dochází ke změně s tím, že Biden, že se údajně už dříve vyjádřil, že je otevřený odstranění překážek v podobě akčního plánu pro členské státy, který teda vyžaduje, aby země, které chtějí vstoupit do aliance, uskutečnily vojenské a demokratické reformy. Tam je v podstatě to, že jak oni, tak EU, k tomu se dostaneme, tak vyčítají prostě tu opravitou korupci teda na Ukrajině. Izraelci se protestují, že v značná část zbraní se pak dostává do Iránu a podobně, protože oni to tam cestou, co tam přijde, tak jako rozkradou, rozprodají a tak dále, tak dále. Takže to je nějaká tato zpráva. Jdeme dále. Další zpráva hovoří o tom, že velení odborných sil Ukrajiny skutečně skopíroval plán bezkolých vojenských operací od Adolfa Hitlera, také chtěl udělat Blitzkrieg, čili bezkou válku, proti Rusku to selhalo. Takže ty ruské jednotky drží tu obranu od toho Kupianska v té Charkovské oblasti až dolů po ten záporovský směr, a kde se teda odehrály ty těžké srážky, takže bezková válka nebude. A v těch první dnech ofenzivy se ozbrojené síly Ukrajiny pokusily zaútočit pomocí německých tanků Leopard, amerických vozidel, bojových vozidel pěchoty Bradley a dalších západních obrněných vozidel, a měli Rusové snad, jako když viděl tu techniku, se měli dostat strach, a místo toho prostě odpovídali účinnou palbou, a která znefunkčnila hned z počátku asi 8 tanků Leopard a 16 vozidel Bradley a tak dále. Jinak tam na to byly vlastně vypsány ruským ministerstvem obrany odměny za likvidaci stíhačky, za likvidaci tanku, za likvidaci obrněného vozidla, takže to bylo jako docela zajímavý jaksi přivýdělek těm vojákům ruským, no. Takže tam to. A jinak Dále to zpráv obsahuje i teda informaci, že na to připravuje společnost na nevyhnutelnost porážky Kyjeva. Takže začíná na to připravovat teda veřejné mínění teda. Takže samozřejmě v nějakém momentu zřejmě teda prostě o té Ukrajině rozpaží a nechají to asi takto být, protože ten generální tajemník na to Stoltenberg podle něj pomalu ovlivňuje teda tu veřejné mínění státu západního bloku, aby se prostě ty státy postupně vznikly na myšlenku, že porážka kyjevského režimu je nevyhnutelná. O tom hovoří i teda bývalý analytik CIA Larry Johnson, který uvedl, že víc než 10 000 ukrajinských vojáků zemřel bez toho, aniž by přešli přes první linii obrany. Ono už je teda 13, jo, protože jak ten čas jde dál. A jinak je tedy zajímavá informace o tom, že americká vláda vyzvala své žoldnéře, kteří bojují na straně Kyjeva, aby opustili Ukrajinu. Tak velmi důležitá informace. O něčem svědčí tedy samozřejmě. Další zpráv hoří, a to je od Hala Turnera, který má dlouhodobě Hala Turner radio show ve Spojených státech, že Putin se vyjádřil, já už jsem tady nakousl, že Ukrajina dál už nebude existovat a že ani přímá intervence NATO, jednotek NATO, výsledek nezmění. Tak o tom hovoří, podle o tom Hala Turnera. A říká, nebude žádné vyjednávané urovnání ukrajinského konfliktu. Ukrajina už nebude a ani přímá intervence na to nemůže změnit výsledek. Takže tím jako prostě prezident Putin tedy šokoval zase dost a zdá se, že budou přicházet skutečně na silové řešení, protože už je to nějak jak si asi přestává bavit. To neustále tahání. A ten Putin řekl, že Rusko ukončí tuto válku silnou zbraní a osvobodí celé území bývalé Ukrajiny, říká, není jiná možnost. A také naznačuje, že nebude žádná jednání o tom. Takže takto. A říká, že ten konflikt, říká Haltern, že se skončí úplnou vojenskou porážku Ukrajiny. A v rámci tohoto prohlášení, že Putin také zmínil osvobození celého území bývalé Ukrajiny. Tam je ten Haltern, tam dává akcent na to slovo bývalé. Jo. Takže takto. No, takže to je tato zpráva ze Spojených států. Jdeme ještě dále. Další zpráva se týká syna Bidena, který se snaží uniknout obvinění z drog a zbraní. Takže se přiznal, aby si to změkčil, tak se přiznal ke dvěma daňovým únikům, které souvisí s neplacením daní v roce 2017-2018. Ale s tím, jako, že teda ministerstvo spravedlnosti obviní Bidenova syna, ale že souhlasí s tím, že ho nebude za to tedy stíhat v souvislosti s jeho nákupem zbraně v roce 2018 během období užívání drog, a že bylo dohodnuto, že už nebude moci vlastně zbraň a zůstane bez drog po dobu 24 měsíců. Což teda on jako nedodržel, takže tam jsou daleko jiné přísnější postihy. Nicméně, že mu to stále, že mu dají dohody s ministerstvem spravedlnosti, že vlastně on se přizná k takovým menším, takovým zeměř bych řekl kavalířským přečinům jako nepracení daně a tam to oni jakože mu prominou. Samozřejmě ne všichni jako tady s tímto souhlasí v té Americe. Whistleblower, zrovna jeden, který je, tak píše o tom, že ministerstvo spravedlnosti Spojených států dvakrát zabránilo obvinění Huntera Bidena z větších zločinů. Tady přesně na to upozorně kritizují to, takže uvidíme, jak se celá kauza dál vyvine. A jinak tady je otázka taková, že tady například ten IRS, což je teda International Revenue Service, nevládní agentura, něco jako u nás finančák, ta spravuje daňové zákony a vybírá federální daně od fyzických a právnických osob Spojených států, mimochodem sedí na Puerto Rico, to je velmi zajímavé, tak doporučuje obvinění vůči Hunteru Bidenovi které ten Garlante, prokurátor to neschválil, tak jak uvidí, jak se to tam celé vyvine. Amerika je taková přetlačovaná, aby Hunter Biden z toho vyšel zatím tedy co nejlépe. Takže uvidíme, jak se ty věci budou. Zajímavá je další zpráva, že CNN podle všeho, že začíná opouštět Joe Bidena a že už se táží, zda byl dárně vyšetřován, že tam nepodezří nic utiklávání a tak dále, a tak dále. To mě hovoříme o tom, o čem jsem teďka právě mluvil. Takže je tady otázky takové, jako zda ta zpráva, ty důkazy proti Bidenovi, byly řádně vyšetřovány FBI a tou IRS, to je ten jejich finanční úřad a tak dále. Takže začíná to tlačit i takové noviny, jako je CNN, což už něco signalizuje. Další zpráva hovoří o tom, že McCarthy, což je tedy předseda sněmovny reprezentantů Kevin McCarthy, republikán za Kalifornii, podporuje snahu smazat Trumpovy impeachmenty. Tak byly dvakrát, jak víte, nebo si vzpomenete možná někteří z vás, vážení posluchači, dvakrát pokus o odvolání, o impeachment, o odvolání Trumpa, ještě když byl ve funkci. Jednou to bylo, když v podstatě Senát jednotěkrát demokraty tvrdil, že si vyžádal za, že vlastně Trump, že si vyžádal za nejší měšování do voleb v 2020 a že pak bránil vyšetřování tedy za to kauzy. Ten druhý pokus o impeachment vedení demokraty tvrdil, že Trump podnítil povstání v tom kapitolu toho 6. ledna 2021, když tam tvrdili demonstranti do té budovy a narušili společné zasedání kongresu v potvrzení výsledku voleb v 2020. Což jsou tedy věci, které Trump pochybnil. Tady toto navrhli rezoluce k tomu zrušení, protože se to, jak si nepotvrdilo, bylo to falešné, tak navrhli zástupkyně Elise Stefanik, což je republikánka za New York, a Marjorie Taylor Greenová, to je republikánka za Georgie, ta přestoupila pro informaci, byla dříve u demokratů, a pravda je, že už se na to tam nemůže dívat, přestoupila k republikánům. To už dříve je taková ta fešná, taková udělaná, přebarvená blondýna, taková bývá dost často na těch slincích tam. No, McCarthy sám řekl časopisu The Hill, nebo nevím The Hill, že jeden z pokusů o impeachment nebyl založen na skutečných událostech a druhý proběhl bez žádného soudního řízení, takže to byla účelovka, že také se k tomu jako přidává, že už jako se to mělo stát, takže McCarthy, který jinak jako teda Trumpa zrovna dokrát nemusí, tak jako teda také se přidává. Což je teda tam vlastně teda ten člověk, teda toho. Dneska je to, ten vlastně nastoupil po se náma jmenovala, bože, na chvilku se asi vzpomenu, taková ta hodně, taková ta zlostná dáma. No, Další zpráva hovoří o tom, že výkonný ředitel BlackRocku vysvětluje, jak ovládá svět, že si kupuje politiky za 10 000 dolarů, že nezáleží na prezidentovi, že oni ho ovládají. A válka, že je dobrá pro jejich podniky, nestabilita vytváří příležitost zisku, no tak už přišli ročil dobe, že? Takže ještě se tím chlubím. Na druhé straně jsou ale některé informace, které říkají o tom, že BlackRock začíná kolabovat. Tak uvidíme, jako, jak si dále povede. Nicméně říká, ten BlackRock je největší světový správce aktiv, ten tedy jako, že je schopen pomoct světem a že je snaží oklamat lidi, když o tom lidé nepřemýšlejí. To je to, o čem já hovořím, že prostě lidé musí začít zase přemýšlet. Ne věřit něčemu nebo někomu, ale přemýšlet, vzít si informace, porovnat se s jinými informacemi, přemýšlet, dát si do souvislosti, přemýšlet o nich a tak dále, a tak dále. A on říká, senátoři jsou levní, máte 10 000 dolarů, můžete si koupit senátora. Můžete vzít tento balíček peněz a koupit si lidi a tak dále. Je to hrozný, prostě, jestli toto má být ta demokracie, tak on jako spíš demokracie, tak jako opravdu tak takhle ne. A bude prostě potřeba asi jiný systém. Jiný systém, protože ta dáma se jmenuje Pelosi, jo, ta vysoké kancelé karty, už jsem si vzpomněl. No, paní Pelosi, tak. Takže to jsou právě ze Spojených států. Půjdeme dále. Aktuality z Evropské unie. Tak jednak tady pokračuje ničení vybavení NATO v Lotyšsku. Jak tam říkají anglista z ligy přijde o sabotáž ze strany prorusů, si teď za poslední dvě, čtyři celkem ze čtyři měsíce, kdy tedy byly zasaženy transporty, vybavení a paliva na to, a jde tedy podle Rigy o úspěšnou sabotážní akce. Poblíž Rigy začal hořet například základní vozidlo Scania, či desin, který převážel terénní vozidlo Bandwagon 206 a podobně. Hořet začal ve stopách vozidla, žádná další vozidla se neúčastní a tak dále, a takovéto věci. Jinak jako výbuchy v oblasti a podobně. Někde palivo a tak dále. Takže některé zprávy navíc připomínají továrnu provozovanou americkou společností Edge Autonomy, která vyráběla drony pro ukrajinskou armádu, tak v únoru vyhořela u Rigy a tak dále a tak dále. Takže vojenský tanker NATO Oshkosh M977, který převážel palivo z Finska do Litvy, o den později neznámá osoba zapálila konvoj z vybavení NATO. Takže vidíte, že je tam poměrně rušno. To je to správná slova asi. Tak, pojďme na další zprávu. Tohle to přineslo teda přitom jako řecký tisk. A když už jsme v tom Řecku, tak další zpráva hovoří o tom, že řecký veřejný dluh je ve výši 403 miliard euro, to je nepředstavitelná částka. A je vlastně upravován pomocí inflace účetních triků, aby vypadal udržitelný až do voleb. No, takže to je šílená částka. A vyletěl na tuto částku s vyhlídkou teda dalšího stoupání na 410 miliard euro. A ta samotná čísla pro průměrného řeckého občana, jak si nic neříkají, ale stačí si připomenout, že když to bylo 350 miliard euro, tak vlastně, že tehdy došlo k tomu, že vlastně tehdy ta řecká vedoucí politická strana PSI tak přispěla dluhy řeckým jednotlivcům a pojišťovacím fondům a ponechal zahraniční banky bez újmy. Což vedlo vlastně k podstatnému kolapsu ruské společnosti, tak to bylo 450. No, takže teď je to dále. A ten veřejný dluh nadále roste v absolutních hodnotách, i když řekněme vzhledem k růstu HDP a inflaci, tak ten poměr dluhu v HDP o co si klesá, tak tam to hodně upravuje teda samozřejmě ta inflace, že jo, ta jako tak dělá své. Tak, takže to je jenom na skok Řecku, půjdeme dál. Dále další zpráva z Polska, nezávislý politický deník, nezávislý deník politický.
Tak, máme asi hodinu. Teď nám to vyplo hovor, tak počkáme, jestli bude volat pan Tichý mě, co jsme se nedomluvili. A nebo zavolám já jemu. A my jsme se zase spojili. Doufám, že se panu Tichému nevybil mobil. Ano. Špatně. Omlouvám se. Tak, uvidíme. Jo.
Po hodině, no.
Jo, já jsem si to neuvědomil.
Takže se ukazuje, polský deník, nevím, kde jsem skončil, kde jste mě slyšeli, polský deník politický uvádí, že Ukrajina ztratí zavedli tolik dronů, kolik jich má polská armáda celkem, a Američané, že mají řešení. Ukazuje si, že teda ty názory, že válka na Ukrajině se podobá těm předchozím, že nejsou zcela správné. Proč? Protože drony se na obou stranách fronty staly velmi důležitým zbraním. Ukrajinci s nimi se naučili velmi dobře bojovat, stejně tak Rusové, nicméně ti dominují Ukrajincům v tom elektronickém boji, takže oni mají možnost ty drony na dálku odklonit a podobně. Takže jinak je hromadně ničí pomocí zařízení toho elektronického boje, no, kdy často je také to masivní měřítko paralyzují a podobně. Takže ta válka, kterou která se odvíjí na té Ukrajině, tak se vlastně stala zkušebním polem pro různé technologie a taktiky. A ta Ukrajina je vybavena dneska pestrou směsicí zbraní od 70-tunových tanků Leopard 2 až po ty minidrony, které váží méně než 1 kilogram, ale je to právě ta všudopřítomnost těch dronů, která se stala symbolem ukrajinského konfliktu. A jde o jednu věc, ale že ta Ukrajina ztrácí kvantum těch bezpilotních letounů měsíčně, a je to hlavně kvůli tomu elektronickému boji. A týká se tak obrovskými ztrátami těchto většina těch dronů jsou malé komerční stroje, tak se zdá být lákavé investovat do ochrany proti systémům používaným v elektronickém boji. A západní experti dospěli k závěru, že bude pravděpodobně výhodnější akceptovat vysoké ztráty a nakoupit co nejvíce bezpilotních jednotek. Takže přičemž ty lehké drony, jako čínský DJI Mavic 3, tak stojí 17 700 polských zlotých a dokonce i špičkové modely nestojí tolik, možnosti použití pak jsou už jako velké. Mohou se zaměřit na dělostřelecké cíle, varovat vojáky před léčkami, schazovat improvizované bomby a podobně. A ty drony jsou příliš malé, pomalé, letají nízko, aby mohly být zničeny bojovými metody nebo raketami, ale mohou být se snadno zničení vojáky s vyššími zbraněmi nebo protiletadlými dělami, dělají s krátkým dosahem. Takže tady jde o to, že ta Ukrajina ztrácí v boji každý den 160 až 300 bezpilotních letounů, těch dronů. 160 až 300. Takže tady je to takto a například u toho, v těch bitvách o ten Bachmut, nebo u toho Bachmutu, kde probíhaly teda těžké boje, tak to ruské rušení se stalo tak intenzivním, že ty DJI Mavic a podobné hotové drony mohly riskovat let do několika set metrů od svých operátorů, pak ztrácili spojení, protože bylo rušeno tou ruskou obranou. Takže ty ukrajinští provozovatelé dronů v rozhovoru pro britský deník The Guardian uvedli, že v prosinci 2022 byli schopni letět asi 3 kilometry, zatímco v dubnu 2023 nemohli letět s těmi drony déle než 500 metrů. A to má všechno jaksi na svědomí v uvozovkách ty ruské systémy elektronického boje, jako je Murmansk BN, ten ruší senzory ukrajinského elektronického průzkumného zařízení a Krasucha 4 pro potlačení satelitních signálů v okruhu 300 kilometrů, což teda brání aktivitám Ukrajinců. A zasahují do nich drony a je přesná munice naváděná těmi GPS souřadnicemi. Takže to je důvod, proč Ukrajina ztrácí více než 160 dronů každý den, což je teda hrozné číslo teda. Takže takto. Takže to je teda polská zpráva velmi zajímavá. To jako... Dále Polsko, když už jsme tam, tak Polsko verbuje do ukrajinských zákupů litevsko-polsko-ukrajinský sbor. To je velmi zajímavé také. A tam v té publikaci opět nezáleží deník politicky, byť teda toto je přetiskováno, že nikdo nevím, tuším, polských, tak tam se píše, že jednou z návštěv generálního tajemníka NATO Stoltenberga v Kyjevě je vytvoření tzv. Litevsko-polsko-ukrajinského sboru. Takže ministerstvo národní obrany Polska už vede mezi Poláky rozsáhlou propagandistickou kampaň. Posílali se masivně SMS zprávy a e-maily s pozváním sloužit jako dobrovolník v Lublině, kde se nachází velitelství této jednotky. Takže v ukrajinských okopech nebo zákopech už je zřejmě stále méně ochotní, kteří by se rádi stáli potravou prostě pro děla. Takže sbírají kde mohou, jinde. No, to je tato zpráva. Z dalších zpráv ještě vyjádření šefa klubu PIS, to je Právo a Solidarita, Richarda Terleckého, opět v týdenníku Polska, kde teda je toho názoru, že by Poláci měli v referendu vyjádřit svůj názor na relokaci migrantů. A že teda tým by jako měli jak se schladit ty aspirace příznivců té relokace v západní Evropě a Polsku. Západní Evropa říká, jak to zvládne, bys Angela, bys Afundas a tak dále. Teďka se ukáže, že to je taky celku nezvládnou. Německo má ekonomické problémy a teďka jak si teď se snaží ty emigranty přerozdělit nám, mimochodem i do naší republiky, s čímž tedy si pokud zprávy to potvrzují, tak souhlasil i náš ministr vnitra, tak jenom bych ho věděl, jako komu poděkovat. No, takže tato zpráva, on se na to dívá, ten Terlebský, jako velmi, velmi tedy negativně, prostě. Další zpráv hovoří o tom, že maďarský premiér Orbán se ohradil proti plánům EU nutit členským státům přijímat migranty, to je to též, dokud to máte z Maďarska, a vyjádřil nepokoj nad současným směřováním Evropské unie, protože ministři EU na začátku měsíce schválili nové kontroverzní plány na zavedení povinných kvót pro migranty v členských státech a navíc zavedli pokutování těch států, které kvóty nedodrží. Takže je proti tomu. A on říká, měl jsem pocit, že se Maďarsko v posledních letech krok za krokem podařilo otevřít prostor pro zdravý rozum a přesunout pozornost rozhodujících činitelů v Bruselu od povinných kvót na rozdělování migrantů směrem k ochraně hranic. Řekl Orbán divákům, jež naladili přímý přenos rádia Košut. Protože správný způsob, jak tuto situaci vyřešit, není rozdělování migrantů, ale ochrana vnějších hranic Evropy. A tak jsme se vydali tímto směrem. Měl jsem pocit, že jsme tuto bitvu vyhráli a teď najednou přišlo toto rozhodnutí docela rychle, docela brilantně. Země, které nepustí migranty, bude přinucena to udělat, což je samozřejmě nepřijatelné. A proto Maďarsko a Polsko hlasovali proti tomuto rozhodnutí. My samozřejmě ne, my jsme samozřejmě začali přijali. Jo, tak jenom abychom věděli teda. Jo, protože Polsko a Maďarsko byly jediné dvě země, které tyto plány odmítly poté, co se na poslední chvíli proti tomuto kroku rozpadla koalice Itálie. A italské premiérce Giorgia Meloni byly nabídnuty drobné ústupky ohledně pravomocí členských států deportovat ty, jejich žádosti byly z oprávněných důvodů zamítnuty. No tak to je malá útěcha tedy. Takže tolik teda tady k této zprávě. Jdeme ještě dál v té Evropě, kolik máme ještě chvíli. Poslední zpráva z Evropské unie. Evropská unie předložila Ukrajině ultimátum, Kyjev udělal osudovou chybu, tady to se týká zejména tedy, to se týká zejména teda korupce. Tady jako prostě tady. Na druhé straně to bude dobrá výmluva, proč když to nepůjde, a ty Ukrajiny, tak proč jako oni vlastně od ní rozpaží, protože Zelenského tým neustále prosí Západ o nějaké bezpečnostní záruky, jako odpověď má pouze sliby, žádné dokumenty na to. A jak o tom hovoří vydání časopisu britského politiku, tak on je mezinárodní, který má jako své sekce má mezinárodní. Tak to poukazuje na to, že mír pro Ukrajinu neznamená jen konec nepřátelství, ale také vnitřní transformace. Hluboké reformy pomohou ke vstupu do Evropské unie a na to vytvoření exportně orientované ekonomiky. Tyto rozhovory však probíhají od roku 2014 a podle ukrajinského politologa Vadima Karaseva došlo ke krizi představě Západu o Ukrajině v její komunitě. Takže proto se stále mluví o boji proti korupci. To se dá dělat navždy. No já si myslím, že za nějakou dobu, pokud to bude tak, jak bylo avizováno, takže už nebylo o čem mluvit, protože ta Ukrajina nebude. Ale nechci předbíhat a to říkám jenom ve vazbě na to, co bylo řečeno předtím, to jenom jako komentuji. Může to být samozřejmě i jiná otázka nějakého dalšího vývoje. No, takže to je tato zpráva. Takže, a to je, máme z Evropy všechno. Podíváme se ještě v rychlosti se podíváme do zahraničí, do třetích zemí. Konstatování Spojené státy ztratili také Afriku. Země černého kontinentu požadují dedolarizaci všech transakcí a jsou otevřené pro BRICS. Takže Rusko a Čína vytváří globální koalici s nesrovnatelně větší silou a více zdrojený Západ. Takže tři nedávné události, ke kterým vyšlo teď v posledních dnech, tak ukazují, že Američané nyní ztratili vliv, který měli v Africe, protože Afričané volají po dedolarizaci, přidávají se také na stranu BRICS a jejich cílů a navrhují svůj vlastní měnový plán pro Ukrajinu. Ten se Washington vůbec nelíbí, což je pro Washington velká rána, když si nyní udržuje hegemonní postavení pouze mezi zeměmi Západu. Takže takhle ty věci se mají. Před několika dny například Kenya požádá africké státy, aby ve svých transakcích přestali používat dolar. A to je vlastně bezprecedentní akce ze země, na jejímž území se nachází největší stanice CIA. Znamená, že ještě před několika lety byly tato země byla nejbližším spojencem Američanů v Africe a dneska je to všechno jinak. Prostě ty poměry na světě se mění. A čase se mění. A přitom ta Afrika je kontinent s obrovským bohatstvím, který produkuje zdroje, které vlastně teda to pronikání těch Rusů a Číňanů, tak to vlastně hodně pomohlo, hodně startovalo. V té době oni mlčeli, protože se obávali prostě a americké odvety, který už vidí, že prostě je jiný stát, který se Američům je schopen postavit, jako jiného stavu. Takže tady je potřeba ještě možná poznamenat jednu věc, že spouštěčem k tomu urychlení dedolarizace mnoha velkých ekonomik, tak byly sankce uvalené na Rusko kvůli jeho intervenci na Ukrajině. Oni teda ty sankce byly se jim předem připravené, takže to byla jenom záminka. Pak tam je ale to, že si každý uvědomuje, že když bude obchod s dolary, takže mu mohou zablokovat dolary, že mu ho mohou odstavit od SWIFTu, od toho mezinárodního způsobu vyrovnání a tak dále, a tak dále. Takže se tomu chtějí, jak si mohou vyhnout sami. Takže to je toto. Navíc jenom připomínám, že delegace afrických zemí nedávno navštívila Rusko a Petrohradě představili také svoji verzi mírového plánu na řešení ukrajinské krize, ale to je otázka jako míry informovanosti, protože pak se ukázalo třeba, že dohoda už vlastně s Ukrajinou byla podepsána. To bylo tehdy, pak se stáhli Rusové z toho Kyjeva, kde už vlastně byli. A pak to Ukrajina opět nedržela na základě tlaku ještě premiéra Johnsona, blahé paměti, tedy už dneska premiérem není Británie a tak dále, a tak dále. Takže tam si ho něco domluvat a řešit asi klasickou cestou nemá velký význam. No, další změny v světě hovoří o tom, že Irán podepisuje dohodu o vstupu do Eurasijské unie, trvalé teda už porušuje embargo a izolaci, protože Američané si začali úplně odpojení Iránu od zbytku planety, tak to už jako končí. Dokonce teďka Rusové tam ruší vizový styk mezi Ruskem a Iránem. Ty vztahy tam pokročily velmi daleko. Další věc je projekt Velká Eurázie, budování mostů, překonávání bariér. To je velký příspěvek od Pepe Escobara, což je velmi známý analytik. Nicméně toto jsou věci, které bych si nechal na nějaký asi samostatný pořad. Kdybychom to rozebrali asi více. A já ještě stejně z části budu mít teďka v tematickém okénku ještě k tomu nějaké povídání na bázi dalšího článku. Pojďme se podívat ještě na dvě v rychlosti na dvě věci, na dvě sekce. Jednak očkování, covid očkování a tak dále. Doktor Peter McCallum hovoří o tom, že hromadné očkování proti covidu způsobilo masivní sraženiny, z nich 11% bylo smrtelných. Což je ta šoková intervence odborného kardiologa, který vysvětluje, proč přibylo na tolik náhlých úmrtí. To je jako první věc. Další zpráva, jenom tady graficky, hovoří o tom, že jsou vlastně šílená fakta, že žádné očkování není bezpečné. Nejčastější příčina smrti ve Spojených státech jsou lékaři, že vlastně jde o plánovanou depopulaci. A dokonce se ukazuje, jak se souvisí tajné dohody Illuminátu. Takže opět tady, když se na to podíváte, tak tady třeba zajímavý případ americké lékařky doktorky Jennifer Daniels studovala zaznamenání na třech amerických univerzitách Wharton, Univerzity of Pennsylvania a Harvard a nakonec skončila ve svém prvním zaměstnání v americkém getu. Brzy si všimla, že když předepisuje léčbu, která byla naučena ve školách, tak lidé se neuzdravují, ale že naopak stále více chátrají. Nesla pátrat po alternativních prostředcích a skončila u správné životosprávy a pevných přípravků. Když pacienti se začali uzdravovat, nikdo z nich nemusel do nemocnice. Brzy na to se dostavil kontra od zdravotní pojišťovny a jak to pátrali, že nepředepisuje žádné farmaceutické léky a neposílá nikdo do nemocnice. A když řekl, že její pacienti nepotřebují, tak jí bylo pohroženo odebrání lékařského oprávnění. Takže doktorka Daniels si sehnala jiné místo ve významné klinice pro bohaté. Když nastoupila, ptala se vedoucího lékaře, a co budeme těmto lidem předepisovat za léky? A on se usmál a věděl, no přece ty léky, co tě o nich naučil ve škole. Pro ní to znamenalo, že má předepisovat ty stejné šmejdy, které si myslela, že byly určeny jen pro černochy v getu, které neuzdravovaly, ale spíše zhoršovaly zdravotní situaci každého pacienta. Takže poté doktor Kaděňa v tichosti se zbavil kufry a odcestoval do Panamy, kde úspěšně léčí přírodní prostředky, pořádá přednášky, vydává zdravotní časopis, natáčí zdravotní videa, které možná nalézt na YouTube. V Anglii, jak píše například doktor Vernon Coleman, na tom je to moc lépeho a tak dále, a tak dále. Takže závěry jsou, žádné očkování není bezpečné, není a nikdy nebylo. A už asi 200 lety nám nalháváno, že očkování jsou bezpečná a přitom je mezi lidmi stále více a více nemocí. Nemusí to být přímo nemoci, proti kterým byli lidé očkovaní, ale i ta pochybná léčiva zvaná očkování mají vedlejší účinky a tyto vedlejší účinky mohou být právě naše současné nemoci. A už to, že všechny děti musely být očkovány, nám mělo být podezřelé. A tak dále, a tak dále. Tak, takže to je toto, tato zpráva. Je tam i potom dál, je tam v tom článku i dokonce jaksi určité vyčíslení, které jaksi teda budí teda děs, protože se dokonce počítá s tím, a to je, ještě to ještě odcituji, existuje společnost Deagle a taky má schránku deagle.com, deagle.com. To je v podstatě vojenská stránka, která je to poradenská firma pro Pentagon a pro americkou administrativu a tak dále. A tam je informace nebo byla o zbraních, o stavu armád, co je to o vojenských akcích a mnoho podobného. A později tam byla informace o plánovaném snížení lidské populace, ale ta byla odstraněna. A pak se objevily znova. A tady je jenom krátký výňatek. A to je velmi zajímavé. Země tady se uvažuje o tom, kolik má být populace v jednotlivých zemích. Tak v Anglii má být snížena populace od roku 2017 počítáno do roku 2025 o 78%. Z 65,5 milionu na 14,5 milionu. Severní Amerika z 36,5 milionu na 99,5 milionu. Česká republika z 10 670 tisíc na 9 873, to je jenom 7% dolů. Francie z 67 na 39, to je o 42%. Itálie z 62 na 43, to je o 30%. Maďarsko o 5%, podívejte se, z 9 850 na 9,78. Německo z 80,5 milionů na 28, to je o 65%. Polsko o 14%, 38,5 na 33. Rakousko z 8,75 na 6,215, o 29%. Slovensko rovněž o 7% z 5,440 tisíc 5,440 na 5,078. Španělsko z téměř 49 na 27,7 o 43%. Švýcarsko z 8,240 na 5,342, to je o 35%. Toto dělá americká agentura pracující pro vládu. Ví, proč to dělá a také ví zřejmě, jak byly namíchány ty šmakolády a kolik lidí bylo očkováno a s jakým roztokem a taky ví, jako co to skrývají, neudělá. To je šílený. Toto je plánovaná genocida lidstva. A pak neobjevili právě, že nevěděl a nemohl a zkoušel a snažil se lidi zachránit. To je jako opravdu. Poslední zprávu, kterou mám, to je z České republiky, dostaneme se na to, ta mluví o slyšení v poslanecké sněmovně České republiky ohledně petice proti přítomnosti cizích vojsk na území České republiky. Je to z 23. tohoto měsíce. Jenom telegraficky v krátkosti hlavní proslov této věci za stranu petentů měl doktor Josef Skála. Ten zdůraznil, že podpis smlouvy o umístění cizích vojsk na území České republiky znamená zásadní zářez pro suverenity naší země. O této záležitosti neproběhla předem žádná veřejná diskuze. Četová výrok z prezidenta Václava Klause, že smlouva byla nadiktovaná ze 101% ze strany současné administrativy USA. Dále doktor Skála položil otázku, co je v této smlouvě o českém zájmu. Snad to, že se staneme legálním cílem vojenského úderu ze strany Ruska, v případě rozpoutání války s Ruskem. A na to nás připraví naše vojenské velení. Žádný takový náš zájem na tom není. Z další vystoupení vybírám pro informaci vystoupení pana Václava Novotného. Ten je z toho spolku, čím to je spolek, ne základnám, který připomněl, že smlouva nebyla před odjezdem paní Černochové do USA a veřejnosti k diskuzi předložena s odůvodněním, že americká strana si to nepřeje, tak smlouvy tak nebylo možné předem opřipomínkovat. Její následky budou pro nás dlouhodobé, dalekosáhlé a jak jsou poslanci schopni garantovat, že na našem území nebude umístěn ochuzený urán či biologické zbraně? Nejsou. A Američané si přece nenechají vést do svých skladů na našem území a revidovat jejich zásoby. Bude za to v případě, že lidé k průšvihu ponese odpovědnost. A tato smlouva nás přitom bude dlouhodobě zavazovat na období daleko přesahující volební období stávajících poslanců. Pan Novotný proto položil otázku, kdo se bude později za dopady této smlouvy odpovídat. A připomíná, že poslanci k ratifikaci takové smlouvy nedostali od voličů mandát a je odsouhlasí vybranou s radou na voličích. Poslanci zneužili svého mandátu a své přísahy a občanům nedali vůbec možnost se v tak závažné věci vyjádřit. Poslanci mají bránit naše občany a ne někoho jiného. A jak dále uvedl, poslanci mají v podstatě tři možnosti postupu, jak s touto smlouvu naložit, a to jednak smlouvu odmítnout, nebo alespoň smlouvu odložit, anebo tedy smlouvu odsouhlasit, ale poslanci by tedy za daných okolností měli smlouvu odmítnout, případně odložit, aby se občanská společnost této smlouvy mohla alespoň vyjádřit, protože poslanci a vláda jim tuto možnost nedali. Takže to je z hlediska tedy zpráv dneska všechno. A podíváme se na to okénko, tematické okénko a to tematické okénko v podstatě hovoří o skutečném obrazu světa a jeho budoucnosti tak, jak ji odhalil při svém projevu na právním fóru Petrohradě bývalý ilegální zpravodajský agent Andrej Olegovič Bezrukov. A ta přednáška trvala více než hodinu, ale bylo vyzvěděno toto především. O situaci ve světě. Tři klíčové věci, které definují dnešek. Za prvé krize světového řádu, který existuje od konce druhé světové války, konkrétně tedy od roku 1945. Za druhé vznik nové ekonomiky a ekonomické přerozdání světa. Za třetí globální destabilizace všude. Se prochází podobným přechodním obdobím jako před 100 lety. Před 100 lety se objevily letadla, rádio, spalovací motory a tak dále. Těmito technologiemi založenými na ropě a plynu svědčil celé století, dnes začíná žít další technologický cyklus, změna klíčových technologií. Prostě nás ono to nebylo jenom před 100 lety, tohle to už je teďka pátý cyklus, to jsou ty Kondratěvovy křivky. Jo. On hovoří prakticky ne o jedné z nich, když si to nepojmenovala po Kondratěvovi o tom ruském ekonomii, kterého teda ve 30. letech v okolosti nastřelili, teda o popravili. No, před 100 lety, říká dále, ten z rukou před 100 lety byla reakce tehdejší majitelů světa, britské a francouzské koloniální imperium to bylo, na vznik nových center USA, Německo, Rusko velmi tvrdá. V roce 1914 Britové a Francouzi uspořádali první světovou válku. Stejně jako oni se současně hegemon Spojené státy snaží destabilizovat současná nová místa síly ze Čínu, prostřednictvím Tchaj-wanu a Rusko, prostřednictvím Ukrajiny. A před 100 lety vedli sociální posuny k přeformátování společnosti. Například objevila se nová třída proletariát a dnes chudoucí západ střední třídu ztrácí, tak on ji prakticky likviduje a východ ji naopak formuje, což to a tam vede k sociální destabilizaci. Současní politici jsou nuceni jednat v podmínkách tří krizí, říká dále. Ekonomická krize, od finanční krize v roce 2008 různě začala. Sociální krize, za druhé, na sociální programy není dost peněz, děti ze střední třídy na západě budou žít hůře než jejich rodiče, ze střední třídy sklouzávají do prekariátu, což je třída sociálně neusazených lidí, kteří nemají garantované zaměstnání. A za třetí politická krize. Nefungují politické organizace bývalého světového řádu, OSN a podobně. Já bych dodával proto, protože jsou to globalistické organizace dneska. Poprvé za posledních 500 let ztratil Západ svou vojenskou technologickou výhodu. Od dob Kristofa Kolumba mohli anglosasové technologicky udeřit kdekoliv vojenským kyjem po hlavě a kohokoliv. Například opiové války s Čínou a podobně. Dnes už tomu tak není. S východem už není možné mluvit jazykem síly. A kvůli ekonomickému a sociálnímu problému ztrácí Západ svoji přitažlivost jako model pro napodobování. Krásný obraz všeobecného blahobytu už nic neexistuje. A pokud světové elity nenejdou sílu a schopnost vytrhnutý část bohatství s cílem snížit nerovnoměrnost nebo nerovnost, dojde ke kolosální sociální explozi. Dále hovoří o situaci v USA, kde říká současně hegemon, Spojené státy prochází výraznou proměnou. Poslední vlny imigrantů, Aziati a Latinoameričané se zásadně liší od všech předchozích, neamerikanizují se, mají svoji aktivní pozici a své staleté kultury, které jsou mnohem starší a serióznější než ta americká. Takzvaný americký tavící kotel, to je ten melting pot, tak už nefunguje. Anglosaská elita bude vytlačena, což znamená, že politika USA se časem změní a ztratí touhu po globální expanzi. Američtí, Aziaté a Hispánci nejsou nositeli takových ambicí. A idea amerického snu, podle kterého mohl při nážitelé sleze dosáhnout každý nějakých výšin, už neexistuje. Významná část Američanů již nevěří ani ve svou budoucnost, ani budoucnost svých dětí. A globálně se Spojenými státy přímo vystala otázka, jak žít v novém světě, ve kterém je země stále silná, ale už není hegemonem. Není jasné ani budoucnost ekonomiky, ani budoucnost politiky, což znamená, že neexistuje ani sociální stabilita. Spojené státy jsou dnes obdobou Sovětského svazu v polovině 80. let. V USA také dochází k ostré konfrontaci mezi elitami v boji o kontrolu nad peněžním tokem. Na jedné straně teda stojí globalisté, tam spadá finanční elita, Wall Street a tak dál, mediální a technologická elita, Google, Microsoft, Facebook a tak dál. Dále správně úřednický státní aparát, který se v posledních letech formoval v souhodu s globální agendou a intelektuální globalistická elita. A na druhé straně stojí národní průmyslníci. Průmyslová elita, Boeing, Caterpillar, ExxonMobil a tak dál. Potom vojenská elita. A pikantnost této situace dává fakt, že národní průmyslníci, to je ta druhá skupina, konkuruje se ten trhu z Ameriky a globalistům je úplně jedno, zatím, kde si otevřou své kanceláře. Čili ty národní průmyslníci, to je z Ameriky, ten globalistům je to jedno. Takže jsou z definice přeshraniční a navíc stále nemají prakticky žádné konkurenty. Takže tyto elity uvnitř USA se opírají o dvě Ameriky. Národní průmyslníci o vnitřní Ameriku, tradiční hlasující pro republikány a globalisté na liberální Ameriku pobřeží, to je New York, San Francisco, Miami, San Diego a tak dále, a ty volí demokraty. A právě tato část společnosti vystupuje za práva LGBT a další hereze. Takže o tom, kdo bude kontrolovat finanční toky, rozhodnou následující volby v roce 2024, pokud globalisté, tak expanze bude pokračovat a pokud národní průmyslníci, tak Amerika se začne uzavírat do sebeindustrializace po vzoru AUKUS, to je Austrálie, Kanada, Spojené státy a zároveň také začne tvrdě tlačit na konkurenty jako Čína, Rusko, Indie a podobně. Dále hovoří o budoucnosti světa, kdy říká, dnes nikdo neví, jaký bude nový dominantní politický systém ve světě. Zrodí se v konkurenčním boji. Vítězný systém začne svou globalizaci za několik desetiletí. Dnes začíná závod těchto modelů. Svět se bude rozpadat na konkurenční, budoucnost soběstačné technicko-ekonomické bloky v regionálním měřítku, když každý bude využít své technologie, své zdroje, svou ideologii, svou vlastní dominantní měnu, vlastní finanční centrum. Dolar už odchází do rámce regionální měny zóny AUKUS. Jan už přebírá Asii. Jeden blok se nebude dělit o klíčovou technologii a zdroje s druhým. A veškeré výrobní logistické řetězce, kriticky důležité pro technicko-ekonomické bloky, se budou formovat výhradně v rámci bloku samotných. Současné řetězce zmizí, když se začaly přerušovat. Začne boj platform a standardů. Plíživá kybernetická válka se stane trvalým stavem a rivalita ve všech oblastech bude pokračovat ještě velmi dlouho. Začíná boj o mobilizaci zdrojů na výstavbu nové ekonomiky, nové infrastruktury. A takovou mobilizaci mohou provést pouze silné osobnosti, jako je Putin, Xi, Erdogan, Modi, Trump a jiní. A samozřejmě bude posilena role státu a budou uplatňovány manuální metody řízení. Dále tam hovoří i o Rusku, velmi krátkosti. Před Ruskem stojí úkol rovnocený tomu, který v roce 1929 před Sovětským svazem postavil soudruh Stalin. A buď provedeme industrializaci za každou cenu, nebo budeme rozdrceni. říkal tehdy. A pokud Rusko během dalších 10-15 let nevytvoří nezávislý technicko-ekonomický blok, nezávislý na Číně a Anglosasech, tak říká, budeme jako Rusko rezervceni. A k budování takového technicko-ekonomického bloku zapotřebují kritické množství různých věcí, rozsáhlé trhy, celá řada moderních technologií, levná elektřina, a v tom ohledu Rusko postrádá vlastní kritické množství. Potřebuje spojence za těch, kteří jsou ve stejné situaci. Indie, Irán, Brazílie, Turecko a tak dál. Sami nepřežijeme. A Rusko není nejslabším článkem nadcházející velké hře, nejslabší arabský svět. A do příštích 20 let vstupuje Rusko v dobré kondici, v mnohem lepší kondici, než je tomu v mnoha jiných zemí. A Rusko už není východ Evropy, ale je to sever velké Euroazie. Rusko může světu nabídnout zdroje, levnou energii, potraviny, vzdělání, sociální zkušenosti a bezpečnost na export. A do vybudování vlastní technicko-ekonomické zóny je nutné vybudovat infrastrukturu, trasy ze severu na jih, silnice, potrubí a tak dále. Přes Kaspické moře, přes Irán, přes Kazachstán, do Pakistánu na Indie, ze Sibiře do Číny a tak dále. To vše brzdí nestabilitu regionu, za kterou je vnější zásah, je vidět z toho, čí uši z toho trčí. Máte na mysli lidé Spojené státy. Hlavní hráči v Eurázii si musí v této části kontinentu stanovit vlastní pravidla hry. Úkolem číslo jedna je prostřednictvím ŠOS, to je ta Šangajská organizace pro spolupráci, prostřednictvím BRICS Plus, prostřednictvím spolupráce upevnit stabilitu té části kontinentu, kterou začnou Američané podkopávat. BRICS Plus a ŠOS by se měly stát platformami pro komplexní spolupráci od logistiky pro bezpečnost. Dál tam ještě hovoří o krátkosti o politice USA, válce a konfliktu s Ruskem, kdy říká, Spojené státy z konkrétních důvodů se budou snažit podpálit potřísek Eurázie od Turecka po Čínu. Válka se zmínila. Teď už to není válka kvůli okupaci, je to válka kvůli vnucení vlastní vůle všemi dostupnými prostředky, od sankcí po biologické zbraně. Taková válka nemá začátek ani konec. Žádné linie fronty a dílu. Hlavním úkolem není zničení protivníka, ale podmenění a podrobení. Je to válka o světonázor, o historii, válka významu. Anglosaskému světu se podařilo vtáhnout nás do boje na Ukrajinu. Vedli se velmi dobře, rozhádali nás s bratrským národem, přerušili naše vazby s hlavními ekonomickými partnery v Evropě, přinutili nás věnovat se vojenské ekonomice místo rozvoje. Naši nepřátelé za to zaplatí tím, že nakreslili konečnou čáru pod tímto světovým systémem, který je živil, kterému sbírali přidanou hodnotu z celého světa, to byla Pax Americana. Je tam parazitové na práci lidí státu na celém světě. Tento systém se začal hroutit. Navzdory pro vnější mnoho požadovatele, nejistotě finále té speciální vojenské operace, tak se postavil do čela nebo do řady kvůli připojení k BRICS více než 30 těch zemí, které ještě včera vysely na těch západů. Čili dneska už je v řadě za účelem připojení k BRICS více než 30 zemí. Včera ještě ne. To souvisí s tím, že v podstatě dneska už se ty státy přestávají bát, protože mají dneska jako nového mocného partnera. Takže tolik tedy ode mne, tady v této záležitosti já se domnívám, že v dohledné době, že bychom na toto a ještě obsah nějakých dalších informací, že bychom zřejmě potom připravili speciální pořad. Ale teď je těch pořadů víc, takže prosím o trochu poschovit. Takže ode mě je to dneska všechno. Omlouvám se za ten technický problém. Stihli jsme to ještě poměrně zázračně. A budu se těšit příště zase naslyšenou.
Dobře, já vám též poděkuji. Přeji hezký večer. Tak to byl pan inženýr Jaroslav Tichý. Jo, mě neslyšel špatně. Tak nasadíme sluchátka tak, jak mají být. Pan inženýr se nám odpojí a my se, dámy a pánové, mrkneme tedy na komentované zpravodajství, jsme teď ukončili, a my se tedy vrhneme na hezky česky na necenzurované net s Simonkou, už není teda z Malorky, ale stále ve Španělsku, a pak se koukneme, připojí se další hosté, Jany Slánská a Robert by tady měli být i také, takže jdeme se na to kouknout, jenom dáme nějaký předěl a teď se neslyším ve sluchátkách.